Takže já se budu dneska sdílet na téma naše spoluúčast na Ježíšově poslání. Chtěl bych trošku zdůraznit to, že pan Ježíš tady přišel s nějakým cílem, záměrem. Měl poslání, které přišel naplnit tady na zemi. A pokud ty věci pozorně sledujeme, tak zjistíme, že najednou on ustupuje, odchází, posílá Ducha Svatého a tím jeho posláním pověřuje církev. On chce, aby my jsme pokračovali v tom, co on započal. A to je v tom šířit evangelium, tu radostnou zvěst o záchraně dalším lidem, národům, do jiných končin země. Tohle je asi ta priorita. A my v tom všem máme určitou spoluúčast. Já bych rád dneska se k tomu dostal. Není to dlouho, když jsme si připomínali letnice. Tak bych se rád vrátil k této myšlence o vylití Ducha Svatého. Víte, když Petr kázal po vylití Ducha Svatého v den letnic, tak vzpomněl Joelovo proroctví. A my si o tom můžeme něco číst ve Skutcích. 2. kapitola 17, tady Petr připomíná to starozákonní Joelovo proroctví. Čteme tady, v posledních dnech pravý Bůh vylí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny, jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylí svého ducha a budou prorokovat. Víte, my bychom mohli tady vidět tři takové důležité věci. Proroctví, vidění a sny. Takže dcery prorokují, mladíci mají vidění a starci mají sny. Nevím, jestli úplně to musíme nutně takhle rozdělovat a pozbuzovat třeba starší lidi k tomu, aby měli nějaké sny od Boha, aby naše dcery prorokovaly. Já bych úplně nechtěl se toho takhle držet. Myslím si, že to je velmi tak obecně řečeno, co se bude dít, že se budou vyskytovat tyhle věci mezi Božím lidem. Ale to, co pro mě z toho vyplývá, je, že ať už to budou dcery, ať už to budou synové, ať to budou starší lidé, mladší lidé, tak budou hovořit něco, co k ním mluví Bůh. Víte, proroctví neznamená nic jiného, než předávat Boží poselství. Mít vidění od Boha, předávám Boží poselství. Když mám sen od Boha, tak potom přemýšlím, co mi Bůh tím chtěl říci. A nebo společenství, nebo těm lidem, ke kterým je ten sen určen. A to, co opravdu z toho pro mě vyplývá, je, že po letnicích Pán Bůh se začne svému lidu zjevovat a bude k němu mluvit různými způsoby a bude používat lidi k tomu, aby oni mohli předávat Boží slovo, Boží poselství, Boží vůli, aby odkryvali ty Boží tajemství. A chci vás pozbudit, aby jsme na to byli otevření všichni, aby jsme se neuzavřeli, aby jsme to neočekávali od druhých, kteří mají přijet a mají nám možná přinést nějaké vidění nebo proroctví. Ale tyto dary milosti jsou dary milosti. Jsou to dary, které Bůh nedává za zásluhy, nedává je jen některým povolaným, ale chce je dát svému lidu, aby jsme se navzájem budovali a sloužili si. Takže to je jenom takový úvod toho, jak Petr v den letnic, v té novozákonní době, používá starozákonní proroctví Joele a najednou ho aplikuje do té současné doby a říká, je to tady, už se to stalo. Duch svatý byl vylit a teď se stane to, co prorokoval Joel. Bude Bůh používat svůj lid. Mnozí proroctví budou mít někteří vidění, jiní sny, aby oznamovali skryté Boží věci. Co dál z toho všeho pro nás plyne? V první kapitole skutku, toto byla druhá kapitola skutku, v první kapitole skutku my vidíme, že Ježíš, než odešel, tak velmi jasně učedníkům kladl ten důraz na to, aby čekali na zmocnění Ducha Svatého a pak mu byli svědky všude. V Judsku, v Samaří až do všech končin světa. Toto je poslání, kterým Ježíš pověřuje učedníky. A jak jsme řekli, on sám přišel, aby naplnil Boží poslání, on přišel a zvěstoval Boží království, on manifestoval moc Boží, on vysvobozoval lidi a říká, království Boží je mezi námi. A říkal, kdo vidí mě, vidí Otce. Takže přišel jsem vám přiblížit nebeského Otce, abyste věděli, jak vás má rád. A pak to pověření dává učedníkům a říká, čekejte na zmocnění ducha a pak běžte a služte lidem, neste evangelium, zachraňujte ztracené, modlete se za nemocné. A tohle je důležité. První kapitola to předání povolání, druhá kapitola vylití ducha svatého a pak čteme skutky, jak se to všechno dělo a naplňovalo. Co k tomu potřebujeme? Být zmocnění duchem svatým. Já cítím, že máme teď poslední dobu mluvit na toto téma, tak proto o tom hovořím. Víte, a teď bych se chtěl kousek podívat dál. Chtěl bych se podívat na určité vylití ducha svatého na Ježíše. My jsme teď mluvili na učedníky, letnice, kniha skutku, ale pojďme se podívat na vylití ducha svatého na Ježíše a jeho službu. My když čteme Lukáše 4. kapitolu, tak tam můžeme velmi pěkně vidět, jak pan Ježíš byl duchem svatým veden na poušť. Na poušti byl pokoušen, obstal velmi úspěšně, nebyl sveden, nebyl ten, kdo by padl do pokušení, zepřel se ďáblu. A pak, když přichází z pouště, tak můžeme číst, že se vrací v moci Ducha Svatého. Je to u Lukáše 4. kapitola 13-14. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Takže tady vidíme Ježíše, který se z pouště vrací v moci Ducha Svatého. Takže tím, že obstal v pokušeních, tak byl zvláštním způsobem pomazán, zmocněn Duchem Svatým. A já bych chtěl, aby jsme sledovali dál, co se děje. Dál vidíme, že pan Ježíš přichází do Nazareta, je to od verše 16. A tady znovu vidíme starozákonní text, který Ježíš aplikuje do novozákonní doby. Čteme ten text až po verš 21. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno, duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu a abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Vidíte, znovu Ježíš říká, starozákonní text, který prorokoval Izajáš, a máme ho zapsaný, tak se dnes naplnil. To je úžasný příběh. Já velmi rád čtu tohle místo, 4. kapitolu Lukáše, protože nám to ukazuje na to, že Ježíš si byl vědom, že on sám je naplněním starozákonních zaslíbení. A proto tady používá Izajáše, a je to z 61. kapitoly Izajáše od začátku, můžeme číst tyhle věci, a tohle pan Ježíš používá, a když to dočetl v té synagoze zbožným židům, tak jim najednou říká, dnes se splnilo písmo. Co jim mimo to vlastně řekl? On jim řekl, ten boží duch, který bude vylit na Mesiáše, který přijde, aby propustil ty zdeptané, aby opravdu navrátil zrak, aby vyhlásil svobodu, aby přinesl radostnou zvěst, tak tento boží duch se stoupil na mě jako spasitele. A já dneska čtu tento text a říkám vám, stalo se, je to naplněno, tento boží duch je na mě a toto je moje služba, kterou mám konat. Co tam vidíme? Oni to úplně nepřijali. Oni se nazlobili. Oni pak chtěli Ježíše umlčet. Nebyl přijat ve svém rodném městě. A tak odešel. Bychom mohli sledovat potom dál to dění, ale pan Ježíš říká, že opravdu ti proroci často nejsou vítaní v těch rodných domech. Ale proč o tom dneska hovoříme? Protože my jsme říkali, že to poslání, které měl Ježíš, on to poslání přenesl na učedníky. A tady tohle místo, tohleto starozákonní proroctví a novozákonní citace nám velmi jasně ukazuje, jaké bylo také to Ježíšovo poslání. A my můžeme přijmout něco z toho do svých vlastních životů, můžeme do toho vstupovat a můžeme takhle s Pánem sloužit. Takže jaké byly ty klíčové prvky Kristovy služby? Pojďme si přečíst také to proroctví z Izajáše 61. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat zkroušené srdcem, vyhlásit zajacům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chválí místo ducha beznaděje, nazvou je stromy spravedlnosti, sadba Hospodinova k oslavě. Víte, tento starozákonní text Izajáše byl především určen Izraelitům. A ono, když se podíváme na ten kontext, kde to bylo zasazeno, tak nám to daleko více dává nějaký význam. Víte, Izajáš to prorokuje v době, kdy Izrael byl často zajat do otroctví, do Babylonie a tak dále. A ty věci měly některé ještě přijít. A takže když to Izajáš prorokuje, tak on říká tomu vzpurnému lidu, pro vaši neposlušnost se to stane. Budete zajati, budete vyvedeni ze své země, budete v otroctví, ale pak přijde Mesiáš a Duch Boží na něm spočine a on přinese radostnou zvěst pokorným nebo chudým. A pak bude obvazovat zkroušené srdce, ale také bude vyhlašovat zajacům svobodu a vězňům propuštění. Když tohle slyšeli Izraelité a třeba v té novozákonní době v synagoze, kdy přišel Ježíš, tak někteří už byli zpátky ve své zemi z toho zajetí. A říkali si, ale stále dneska ještě žijeme pod otroctvím Římanů. My očekáváme toho Mesiáše, který nám dá tu zaslíbenou svobodu. Víte, ve starozákonní době se tím pozbuzovali lidé a říkali, Mesiáš přijde a navrátí nás zpět do naší země a tam nám znovu dá svobodu a budeme volní, nebudeme otroci. Takže to byly obrovské slova naděje, obrovské. Je to stejné, jako kdyby vás zavřeli někde do vězení a někdo měli byste před sebou dlouhé roky vězení a někdo by přišel s tímto proroctvím, že přijde nějaký zachránce, který tě tam a vyvede a budeš znovu svobodný člověk. A bude to daleko dřív třeba, než bys to čekal ty. A najednou pan Ježíš, když přišel a těm Židům v synagoze řekl, stalo se, jsem to já, tak je to rozlobilo. Proč je to rozlobilo? Protože oni si řekli, počkej, tebe známe, ty jsi syn tesaře, jak můžeš vyhnat Římany, jak nám můžeš dát tu svobodu od té římské tyranie? To není vůbec pravda, co říkáš. A vyhnali ho. Oni prostě nepřijali Boží poselství. Víte, Pán Bůh někdy dělá věci způsobem, který nečekáme. To je velmi důležitý princip pro život. Bůh někdy dělá věci způsobem, který nečekáme. Bůh nás někdy připravuje na něco, kde nás chce dostat a my čekáme, že ty věci půjdou velmi přímo, ale oni někdy nejdou. Bůh vezme a někdy nás vede oklikou do toho bodu, kam nás chce dostat. A toto je ta Boží cesta, ne ta přímá. A tak stejně tady Ježíš svému lidu říká, stalo se to. Ten Mesiáš, který vám byl zaslíben, on nebude jenom schromažďovat svůj lid z nějakého zajetí a vyhnanství. On nebude jenom obnovovat Izrael, ale on taky přijde uzdravit zraněná srdce. On taky přijde, aby viděl pokorné a chudé. On taky přijde proto, aby vysvobodil lidi z hříchu. Aha. A oni najednou říkají, co to mluvíš? My jsme zbožní Židé, chodíme do synagogy, my nehřešíme. Nás se to netýká. A on řekl, ano, vy jste pokrytci, vy jste falešní, je zloba ve vašem srdci. A proto přijde tento Mesiáš, který byl zmocněn Duchem Svatým, aby ten lid vysvobodil z hříchu. A tím je nazlobil. Takže co z toho plyne? Evangelium někdy rozděluje. nevždy budeme přijati a pochopeni, ale pan Ježíš si s tím těžkou hlavu nedělal. Šel prostě na jiné místa a zvěstoval stejné evangelium. A naplňoval ten svůj úkol, který mu byl dán. A já bych chtěl, abychom se teď na to pozorně podívali. Mám tady napsaných 5 bodů, které najdeme v tom proroctví Izajáše, a jsou to ty body toho poslání, které Kristus měl naplnit. Takže za prvé, hlásat dobrou zprávu chudým. Jiné překlady říkají pokorným. Lukáš používá výraz chudé. Víte, je to zajímavé. Když čteme evangelium Lukáše, tak si můžeme všimnout, že on opravdu, Lukáš, upírá pozornost chudým. Často vzal z těch citací a z té služby Ježíše příběhy, které se týkaly chudých. Chudých lidí, opravdu málo majetných. Podívejme se třeba na Lukáše 6.20, kde mluví o blahoslavenectvích. Ježíš se rozhlédl po svých učedníkcích a řekl: blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Všimáte si toho? Než vyjmenuje všechny blahoslavenectví, tak Ježíš začíná u chudých a říká: buďte požehnaní, je vám dobře, vám chudým, protože to, co potřebujete vědět, vám patří Boží království. A jakoby opravdu ten pohled Krista byl, že tito lidé potřebují pomoc. Oni nemají peníze na to, aby si koupili lepší život. Oni nemají peníze na to, aby si zaplatili školy. Oni možná vůbec neví, jak to je se spásou. Oni jsou chudí. Oni musí tvrdě pracovat. Někdy jsou to otroci. Ale já jsem přišel proto, abych vám zvěstoval radostnou zvěst. Takže najednou je tu nějaké poselství, které potěší srdce chudých lidí. To je úžasné. Kdo to dělá dnes? Možná charity? Možná dobrosrdeční lidé? Ale Bůh je takový, aby se sklonil a přišel k těm nejpotřebnějším, k těm slabým, k těm, kteří si nemůžou žít život tak, jak oni by chtěli. A víte, velmi pěkně to můžeme vidět také na tom příběhu, který je u Lukáše v 16. kapitole. Je to příběh o tom boháči a Lazarovi, žebrák, který se jmenoval Lazar. A my tam v tom příběhu najednou čteme úžasné věci. Můžeme tam číst o tom, že oba dva zemřeli. Zemřeli ten boháč, který se nádherně odíval a měl stále nějaké hostiny a žil si tak trošku na úrovni, užíval si toho života. A pak tam byl ten Lazar, chudák, žebrák, který žebral někde u jeho domu. Byl také plný vředu a psi olizovali jeho vředy. A když zemřeli, tak tam vidíme zajímavé věci. Lazar byl vzat do náruče Abraháma, kdežto ten boháč se dostal do pekla. A to, co je tam, to, co tam Abraham říká, je tomu bohatému: synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. Vidíte tu výměnu? Za života dobré, po smrti zlé. Lazar za života zlé, po smrti dobré. Teď si říkáte, kam mířím. Já nemířím nikde. Já jenom chci ukázat jednu věc. Lukáš, který píše evangelium Lukáše, si velmi pozorně všímá služby Krista chudým lidem. Vyučování Krista ve vztahu k chudým lidem. Osudu života chudých lidí. To je to, co sleduje Lukáš. A proč bychom to nemohli sledovat my? Víte, nikde v člověku asi nenajdeme touhu stát se chudý. Možná čteme o Františkovi z Assisi, ale když sledujete lidi kolem sebe, většinová společnost, lidé, křesťané, nekřesťané, nikdo nemá touhu schudnout. Být míň majetný, být chudší, to není touha člověka. Každý chce trošku tu životní úroveň raději zvednout. A pokud jdeme touto cestou, pak se dostáváme do těch kategorií těch bohatších, že jo? A když se tam dostáváme, tak zkuste číst Lukáše. To není úplně bezpečná cesta. to není úplně bezpečná cesta. Na druhé straně nechci mluvit proti tomu opravdu být dobrým správcem toho, co mi Pán Bůh svěřuje. Ale tady vidíme, že ten bohatý muž, a musíme vidět, že to bylo psané v nějaké kultuře židovské, to nebyli ateisté, to byli lidé věřící v Boha. Takže i ten boháč, i ten Lazar, oni věřili. Ale najednou ten se má po smrti hůř a ten chudý se má po smrti dobře. Co pro mě z toho plyne, je, že Bůh sleduje život člověka na zemi. Pokud tady na zemi trpíš, Bůh jednou tě odmění. Bůh jednou řekne, viděl jsem to utrpení, tady je odměna. Ale samozřejmě, že my se potřebujeme držet Krista. Víte, ten chudák šel do náruče Abrahama, spravedlivého muže. On tak stejně věřil jako Abraham. Jak byl zachráněn Abraham? Vírou. Takže tento chudák a žebrák měl stejnou víru jako Abraham, proto přišel k němu a byl zachráněn na věky, ale také se mu dostalo odměny. A mě to znovu vede k tomu, aby jsme svůj život viděli v kontextu věčnosti. Nějak žijeme teď, ale jednou to všechno bude sečteno a Pán Bůh učí, jaký bude další úděl. A tohle je velmi důležité. Proč o tom dneska mluvím? Protože jsem hovořil o tom, že Kristus přišel naplnit nějaké poslání. První věc, kterou Izajáš a Lukáš zdůrazňuje, je, že přišel zvěstovat dobrou zprávu chudým lidem. Co z toho plyne? Pokud toto poslání předal na nás učedníky, tak myslím, že víte, kam mířím teď. Měli bychom se asi zajímat i o ty chubé, chudé, slabé, nemocné. A některé překlady říkají pokorné lidi. A já si myslím, že pokorný člověk je nejvíc otevřený na evangelium. Takže tohle je poslání. A teď nad tím přemýšlejme prakticky. Takže Bůh chce po mně, abych si všímal a sloužil chudým lidem. Tak já půjdu dneska, najdu chudé lidi, koupím jim nějaké jídlo nebo jim pomůžu zaplatit bydlení. Možná to můžeš udělat, ale nemusíš to udělat. Ale to, co ti chci říct, možná to dokážeš udělat jednou, dvakrát, třikrát. Možná dokážeš půl roku sloužit chudým lidem, ale pak zjistíš, že jsi se svou silou v koncích. Že to dál nejde. Že to náročné, že to vyčerpávající. Že možná ti lidé z toho neváží. A proto Ježíš řekl, Duch Hospodinův je nade mnou a on mě pomazal, abych sloužil chudým. Co řekl Ježíš v první kapitola skutku? Jděte, čekejte na zmocnění Ducha Svatého a pak jděte a služte a neste evangelium radostnou zvěst po celém světě. Druhá kapitola, Duch Svatý přišel a Petr vyšel na ulici a sloužil lidem. Víte, oni nebrali rozdíl, bohatý, chudý, nemocný, demonizovaný. Sloužili všem tak jako Ježíš. Takže to, co z toho plyne a je důležité, potřebuješ zmocnění Ducha Svatého, aby si mohl naplnit ten úděl, to poslání Krista, kterým nás pověřil. Bez toho to bude velmi těžké. Bez toho nám dojde síla. Bez toho můžeme ztratit lásku k lidem, protože Duch Svatý tuto lásku rozlévá do našeho srdce. Takže já jsem chtěl tohle potrhnout, aby jsme, když budete číst Evangelium Lukáše, abyste si všímali to, jak on má zaměřenou pozornost opravdu na službu chudým lidem. Možná použiju ještě jedno místo, Lukáš 14.13. Zajímavé místo. Není příliš často citováno. Je to podobenství o hostině, o jedné večeři, kterou chystal jeden muž. A je mu řečeno, když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Zkuste na tím chvíli přemýšlet. To řekl Ježíš a Lukáš to zapsal. Ježíš říká, my všichni máme rádi ty společné večeře, hostiny, setkání, svatby, narozeniny, setkání rodiny, jak se tomu říká, sešlost, rodina sešlost, máme rodinnou sešlost. To je skvělé. Zase uvidím všechny ty moje milované, celou rodinu. A Ježíš najednou do těchto zvyků vstupuje a říká, chceš udělat hostinu? Udělej, dobrý nápad. Ale zajdi se podívat, kde jsou chudí, slepí, chromí, nuzní, bezdomovci, sirotci, vdovy a pozví je. A ty si řekneš, no jo, a to bude stát hodně peněz. A oni mě už nepozvou nikdy. Jsem utratil peníze, nakrmil lidi a co z toho? Nebude to lehké. A Ježíš říká, oni tě nepozvou, oni ti to nevrátí, ale jednoho dne ti to bude připočteno k tvé odměně. A máme to zapsáno způsobem, bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Kdo z nás tohle děláme? Málo kdo. Ale i přesto jsou lidé, kteří to dělají. Nedělají to možná ve velkém, neudělají velkou hostinu, ale pozvou někoho domů na večeři. Jsou lidé, kteří běžně někoho veznou, zajdou s ním třeba do restaurace, zaplatí útratu. Řeknou, jsem chtěl udělat pro tebe. Nevím, že mi to nevrátíš, ale já jsem to chtěl udělat pro tebe. A já chci dneska jenom, abyste viděli, že Ježíš nás trošku tím směrem vede. Proč nás tím směrem vede? Protože on sám řekl v synagoze, ten prvořadý úkol, který jsem dostal, je, abych v pomazání Ducha Svatého sloužil chudým. To je to, co řekl Ježíš. A tenhle úkol předal na nás. Podíváme se na další poslání. Osvobodit zajaté. Co to znamená? Jak už jsem řekl, byla to určitá naděje pro Izrael. Oni žili a měli zkušenost se životem v zajetí. A Bůh zasliboval v Izajáši, že on je obnoví, že znovu svůj lid přivede do zaslíbené země. A oni, když si připomínali toto zaslíbení, tak je to plnilo naději. Očekávali na to. Mluvili o tom svým dětem a vnoučatům. A říkali, jednoho dne se vrátíme z těch všech zajateckých míst, z Babylonie, z Asyrie. A budeme zpátky. A víte, pak Nehemjáš jednoho dne řekl, já chci jít a obnovit Jeruzalém, hradby, celé to město. To byl odvážný muž, který řekl, já chci mít svůj úděl na tom, aby se naplnilo to slovo. Aby Mesiáš, když přijde, aby mohl přijít do našeho města. A, takže na druhé straně z toho velmi jasně můžeme cítit, že Ježíš, když toto cituje v novozákonní době, kdy Izrael už měl možnost být zpět, tak on tady nemyslí jenom ty zajaté, které navrátí. On už vůbec nemyslel, že prostě bude chodit po věznicích a nějakým způsobem zařídí propuštění všech vězňů. O tom Ježíš nemluvil. On když mluvil o tom, že přišel osvobodit zajaté, tak mluvil o lidech, kteří jsou utlačováni hříchem, ďáblem, strachem, o lidech, které trápí jejich vlastní svědomí. Protože udělali špatné věci a svědomí je stále obvinuje. A Ježíš najednou říká, tohle je můj úkol. K tomu jsem byl zmocněn Duchem Svatým, abych přišel tyto zajaté, tyto utločované vysvobodit od hříchu, od trápení, od strachu, od beznaděje, od zoufalství, od vlastního svědomí. Všechny ty, které ďábel nějak zotročuje, jsem jim přišel dát svobodu. To je úžasné poslání a jak jsem řekl, to stejné poslání můžeme naplňovat my v dnešní době. Víte, abys mohl pomáhat lidem víc otroctví hříchu, pak to ty sám musíš zažít. Pak to ty sám musíš zažít. A my dneska vidíme, že tak nějak se ty věci přehlíží. Dneska někteří lidé uvěří a myslí si, že teď už mám víru, tak mám vše. Ale pokud nemáš tu hlubokou víru v setkání s Kristem, když jsi prožil očištění od hříchu, vysvobození, pak nemáš moc, co dát druhým lidem. Ale pokud to sám prožiješ, tak o tom můžeš kázat druhým. Můžeš jim tuhle naději ukazovat. Oni to můžou vidět na tvém životě. Bůh mě změnil. A už nemusím být otrok hříchu. A protože mě změnil, může změnit i tebe. A můžeme přinášet teda tu naději vysvobození zajatých. Třetí bod tohoto poslání. slepým navrácení zraku. Víte, Ježíš chodil po zemi a uzdravoval nemocné. My o tom čteme. Učeníci se ptali, on je slepý a kdo zhřešil. Ježíš ho prostě uzdravil a řekl, nikdo nezhřešil. On je prostě slepý a já ho uzdravím. Protože chci projevit svoji milost. Ale pokud bychom opravdu se podívali do tohoto starozákonního textu, tak my velmi jasně z toho musíme ukázat, že to, o čem to proroctví je, to, o čem Ježíš mluví, je především duchovní slepota. Je to slepota, kdy lidé nevidí, žijí ve tmě. My víme, že Ježíš nás vytrhl ze tmy a přenesl do světla svého království. A pokud někdo žije ve tmě, tak žije v otroctví hříchu. Pokud někdo žije ve tmě, tak žije pod vládou ďábla. A Ježíš přichází, aby otevřel těmto slepým oči. Víte, evangelium, když se zvěstuje lidem, tak se jim vlastně přináší naděje. Ty nemusíš dále žít tak, jak žiješ. Ty můžeš přijít k Ježíši, který tě změní. Dá ti věčnou naději, který tě vysvobodí z hříchu. A když člověk přijme tuto milost, tak se otvírá jeho oči. A najednou říká, proč jsem tak žil? Proč jsem se tak choval? Proč jsem zraňoval lidi kolem sebe? Proč jsem šel nějakým směrem, který stejně nikam nevede? Najednou se ty oči otevřou a přijde světlo. A najednou chápe, kým byl stvořen, pro co byl stvořen a jaké je naše poslání. Takže slepým navrácení zraku. Víte, Ježíš velmi často na to téma mluvil s farizeji, s těmi náboženskými vůdci a říká, vy slepí vůdcové. Oni nebyli fyzicky slepí, oni byli duchovně slepí. A Ježíš naprosto otevřeně jim říká, vy slepí vůdcové. A tak stejně my můžeme pomoci otevřít oči lidem, kteří Pána neznají, kteří se z moci evangelia nesetkali, ať už jsou věřící, anebo jsou nevěřící, prostě žijou ve tmě a potřebují tuto boží milost. Když se díváme na ten příběh apoštola Pavla, tak on předtím byl Saulem. A tam vidíme dvojí otevření očí. Víte, on, když k němu Kristus promluvil a srazil ho z koně, on oslepnul, fyzicky oslepnul. Ale on do té doby byl taky duchovně slepý. A najednou přichází Ananiáš, modlí se za něj, on prohlédl, vrátil se mu zrak, takže fyzicky znovu uviděl, ale stal se někým jiným. Tak jak pronásledoval křesťany, tak se stal někým, kdo vyznává Ježíše. Přidal se ke křesťanům a rozhodl se zasvětit svůj život Pánu, sloužit mu. Takže najednou vystoupil z té tmy. Bůh otevřel ty jeho duchovní oči a najednou uviděl, jak jsem to žil. To všechno pokládám za nic. Řekl ten můj starý život. Nepokládám to za nic dobrého. Stydím se za to. A teď běžím k cíli, který vidím. A to je to, abych dostal tu věčnou odměnu. Takže apoštol Pavel je nám velmi pěkným příkladem toho, že Ježíš přišel slepým navrátit zrak. Ať už fyzicky, tak především ten duchovní. Čtvrtý bod tohoto poslání, které stále mluvíme o Lukáši 4 a proroctví Izajáše 61, je propustit zdeptané na svobodu. Překlady jiné říkají soužené na svobodu. Já bych řekl, že jsou to lidé, kteří si nevědí rady se svým životem. Jsou životem unavení. Jsou v zoufalství, bez naději. Někdy se tomu říká, mají třeba depresi. A toto jsou opravdu lidé, kteří jsou zdeptaní. Kteří jsou prostě unavení životem. Neví, jak dál. A Ježíš říká, Duch Boží mě pomazal k tomu, abych tyto lidi našel a přinesl jim svobodu. Abych je opravdu vyvedl do toho života v Kristu. Do plného života, který Bůh má pro ně. Aby najednou se mohli znovu radovat. Aby mohli vystoupit z toho zklamání. Už jste to prožili někdy v životě zklamání? Už na vás padl někdy ten černý mrak? Už jste slyšeli někdy špatné zprávy, které byly špatné? Možná někteří ano. Tak víte, jaké to je. Lidé tomu říkají někdy, to byl špatný den. To bylo špatné období mého života. A teď už je to jiné. Víte, to není příjemné. To není vůbec příjemné. Pak někdo přijde a raduje se z něčeho, co se mu v životě povedlo, a vy se na něj díváte a říkáte, jak se můžeš radovat? Tolik těžkých věcí prožívám. Prostě nemůžete nějak přijmout pak tu radost nebo sdílet tu radost s někým druhým. A Ježíš říká, já jsem přišel proto, abych tyto zdeptané, soužené, unavené lidi vyvedl do svobody, aby znovu měli úsměv na tváři, aby znovu měli chuť žít, aby měli pro co žít, aby věděli, jak mají žít. To je nádherné poselství. Ty to můžeš přinášet lidem. To je důležité, aby si věděl, protože stejný Duch svatý, který sestoupil na Ježíše, sestoupil na nás den letnic a tento duch tě chce k tomu uschopňovat, abys mohl vzít lidi za ruku a říct, pojď se mnou, půjdeme, kousek ti pomůžu, do té svobody, která je v Kristu, do té naděje, kterou nám dává. A jdeme směr, věčná odměna. A pak už budeme navěky s ním. Poslední bod, který jsem si zapsal a který chci s vámi sdílet. Léto milosti. Léto milosti, je to tady velmi jasně řečeno. Ježíš říká, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Co to znamená? Víte, Izrael měl každý 50. rok. Rok milosti. Bylo to léto, když se odpouštěly dluhy a lidé, kteří se dostali do dluhu a museli se stát otroci, tak byli propuštěni po 50 letech. I když nějaké dluhy zůstaly, tak on byl propuštěn a bylo mu řečeno, si volný, můžeš si žít svůj vlastní život. Byl jim dokonce často navrácen jejich původní majetek. A ukazuje nám to, tento 50. rok, toto léto milosti nám ukazuje na to, že už ve starém zákoně Bůh počítal s tím, aby oni přemýšleli, že hříchy můžou být odpuštěné, že chyby, dluhy můžou být odpuštěné, že můžeme opravdu udělit někomu milost a nechtít prostě stále zaplať svoje dluhy. A Ježíš říká, a teď je ten čas, kdy Duch svatý mě uschopnil k tomu, abych vám řekl, je čas odpustit vaše dluhy. Máte dluhy vůči Bohu, ale je tady čas, kdy tyto dluhy můžou být smířené. A je to v mé krvi. Je to v krvi Ježíše. Ne v mé, ale v Ježíšově krvi. On proto zaplatil. A tohle je znovu nádherné poselství. Ježíš přišel lidem říci, ten čas milosti je zde. Už to není co 50 let. Ten čas milosti stále trvá, říká Boží slovo. A my ho potřebujeme nepropásnout. Takže tohle je to poselství, které Ježíš potrhl. A já se dneska chtěl ukázat na to, že ono tak nějak přechází v den letnic na nás, na křesťany. Abychom také viděli chudé a přinášeli jim dobrou zprávu. Víte, Ježíš neřekl, musím nakrmit všechny chudé. Musím postavit domy pro všechny chudé. Udělejte to také. On řekl, přineste jim dobrou zprávu. To je to poselství. Ale potřebujeme někdy s nimi trávit čas. Potřebujeme říct, možná se z toho těžce budeš zvedat. Možná si udělal životní chyby a stal se chudým. My ti chceme pomoct, poradit. Bůh ti chce pomoct. Možná se z toho těžko budeš zvedat. Ale ta radostná zpráva je v tom. Přečti si příběh o tom chudém Lazarovi a boháči. On přišel na věčnost a život se změnil k lepšímu. A tak stejně ty počítej z věčnosti, že Bůh ti může dát skvělou odměnu. To je ta radostná zpráva. Za tvé hříchy je zaplaceno. Je tady léto milosti. Takže tohle je to poselství Krista, aby jsme i my mohli vidět chudé lidi kolem sebe. Lidi zajaté v hříchu a v poutech ďábla. My jsme mohli vidět lidi, kteří jsou slepí duchovně, ale možná i fyzicky a mohli jim sloužit. Abychom si všímali těch, kteří jsou unavení životem, zdeptaní, soužení a mohli jim přinést tu naději svobody, kterou dává Kristus. Ale také, aby jsme mohli zvěstovat čas milosti, léto milosti Boží, kdy Bůh stále ještě odpouští hříchy těm, kteří k němu přijdou. Pokud se díváme pozorně na Evangelium Lukáše, tak si ve 14. kapitole také všimnete toho, že tam znovu příběh o veliké hostině, večeři, kterou dělá jeden hostitel. a pozval pozvané lidi. A oni někteří řekli, já nemůžu přijít, protože jsem koupil pole, půjdu se na ně podívat. Jiný řekl, já jsem si koupil nové tažné bíky. A jsem tak nadšen z nich, takže půjdu je vyzkoušet, nezlob se, dneska nepřijdu. A ten jiný pozvaný host řekl, zrovna jsem se oženil a chci být se svojí manželkou. Omlouvám se, také nepřijdu. A víte, ten hostitel, co udělal? On řekl svým sluhům, vyjděte rychle do ulic uliček a přiveďte chudé, chromé, zmrzačené a slepé. A oni je přivedli a hostitel říká, stále je místo u stolu. A tak znovu vyšli a šli mezi ploty, mezi cesty, aby hledali ty, které můžou přivést. A proč dneska chci zakončovat tímhle příběhem? Chci vám ukázat, že Lukáš opravdu velmi silně klade důraz na to, aby jsme pamatovali na ty lidi, kteří jsou někde na okraji společnosti. Já nechci tenhle příběh rozebírat nějak. Někdy i křesťané se tak rádi vymlouvají. Nemůžu sloužit Pánu, nemůžu se modlit, nemůžu číst Bibli, nemůžu udělat nic dobrého pro někoho druhého, protože já mám tolik problémů, víš, pomož mi, pak možná bych mohl. My máme tolik vymluv. A Ježíš řekl, já pár těch vymluv nechám zapsat do Božího slova, protože je to někdy úsměvné. Já mám novou nevěstu, já mám nový tažný dobytek, já nemůžu. A tak říká, běžte k těm chudým, slepým, opovrženým. A víte, co je zajímavé? Oni, když je pozveš, oni přijdou. Oni ti neřeknou, mám nové auto, mám teďko nějakou rodinnou oslavu. Když půjdeš k těm posledním, oni mají čas. Oni přijmou pozvání na jídlo. Oni dokážou být vděční někdy, když pro ně něco uděláš. A Lukáš nějak velmi pěkně nám ukazuje ten Ježíšův charakter ve vztahu k těmto chudým. A já jsem chtěl, aby jsme dneska nad tím přemýšleli. Proč? Protože léto je před námi, dovolená je před námi, čas prázdnin je před námi. Protože krásné počasí je teď venku a my můžeme jít mezi lidi. My můžeme si všímat lidi kolem sebe. My si můžeme všimnout sousedu kolem sebe. Víte, dneska stát se chudým, to nemusí být nic složitého. Stačí, že někdo ti podsune nějakou smlouvu, kde omylem si nepřečteš pořádně a dáš svůj podpis. Můžeš přijít o svůj majetek. A pak možná máme soucit s těmi lidmi. Ale pak také jim přinášejme tyhle naděje, které přinášel Ježíš. Takže nechtějme jenom trávit čas s těmi úspěšnými, ale zkusme se někdy podívat kolem i na ty potřebné, na ty chudé, slabé, unavené životem a udělat něco i pro ně. Jsem u konce a zakončím pár myšlenkami. Ať nás Pán Bůh vede v tom, abychom mohli pokračovat v tom poslání, které Ježíš nám předal, ale čiňme to s mocí Ducha Svatého. Přemýšlejme o své službě celosvětově a nejenom nějak lokálně, tady na místě. Víte, my Evropané toho hodně umíme a víme. A můžeme požehnat lidi úplně v jiných místech země, na jiném světadílu. Můžeš tam poslat své peníze, můžeš tam zajet a něco tam udělat. Víte, dneska mnozí misionáři jezdí ze svojí zručnosti, aby přijeli do nějakých zemí a tam rozvíjeli své řemeslo, svůj své vzdělání. Třeba nějaký zubař přijede někde do chudé země a dělá zubaře a spravuje lidem zuby a přitom jim zjistuje evangelium. Takže zkusme přemýšlet o naplnění našeho poslání celosvětově. Už jenom to naše přemýšlení nás povede k tomu, že začneš modlit za chudé země, za chudé bratry a sestry, za křesťany ve vězení, za země, kde jsou křesťané pronásledováni. Modlili jsme se večer za Uzbekistán, chci vás pozbudit, modleme se i za tuhle zem, která je v obrovské potřebě. Potom vidíme, že Ježíš velmi přirozeně překračoval tady ty majetkové, kulturní a etnické problémy. On řekl učedníkům a půjdete do celého světa. To znamená, budete se učit jazyk, budete v jiné kultuře, budete v jiných klimatických podmínkách a půjdete s evangelium tam. Takže prostě nebojme se poznávat jiné kultury, jiné etnika, jiné národy, ale také jinou společenskou vrstvu. Jestli seš majetnější, tak bav se někdy s těmi chudými. Pokud jsi chudý, neboj se těch majetnějších. Bav se s těma. Oni tě možná něco naučí dobrého pro život. Takže tohle Ježíš naprosto podporoval. Pak také můžeme vidět, že pokud se rozhodneš žít za Ježíšem a sloužit mu, pak ti tvoje vlastní rodina, tvoji blízcí, to město možná, kde žiješ, ti nevždy budou plně rozumět. Ježíše také nepřijali, protože evangelium dokonce rozděluje. A pak je tady povzbuzení, aby jsme stále byli plní Ducha Svatého, protože jen on nás v této službě může zmocnit. Amen. Já se budu krátce modlit, můžeme zůstat sedět a můžete se přidat. Pane drahý, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že můžeme si číst tyto texty z Evangelium Lukáše. Děkujeme ti, že můžeme vědět, že ty jsi byl pomazán Ježíši, aby si přišel opravdu zvěstovat radostnou zvěst. Aby si mohl tuto radostnou zvěst zvěstovat chudým. Aby si osvobodil zajaté. Aby si otevřel oči slepým. Aby si dal svobodu zdeptaným. Ale abys také vyhlásil čas milosti. Pane, děkujeme ti, že my jsme mohli toho být účastní. Mnohé z toho jsme mohli sami zakusit. A tak si uvědomujeme, že chceš, abychom i my v moci tvého ducha tuto zvěst nesli dál. A tak tě prosím, zmocni nás, každého jednoho, bratry a sestry. Dej nám, pane, to odhodlání. Dej nám ten oheň tvého ducha. Dej nám tu vášeň, pane, pro druhé lidi, kteří tě neznají. Dej nám tu milost možná i pro národy a místa, kde evangelium ještě nezní. Ať se může dostat k lidem, kteří je neslyšeli. Pane, prosíme tě o to. Používej si nás v této době, v tomto čase, ve jménu Ježíše se o to modlíme. Amen.